brauc arī no citiem reģioniem, tā kā mums ir komandiņas gan arī no mūsu paši, gan no Dikļiem, gan no Masalacas, Kauguriem, Brenguļiem, un ir arī komandiņas no Ķekavas. Un varbūt vēl būtu kāda komandiņa no citām mazām skoliņām vai arī lielām skoliņām, bet viņiem ir tomēr tas gabaliņš jāatbrauc, un tas tomēr maksā naudu, un daudz populārtāti dod Latvijā augstā līmenī hokejs. Un ja viņš nevar sasniegt hokejā, tad vecāki vai kā, vai viņš tas bērns redz, un viņš mēģina sev piepildīt varbūt daļai to florbolā. Mēs zinām, ka skolā bērni drusku, kā saka, apaļīgāki. Šeit taisni tas bērns var tieši spēlēt, viņam nav nejālec. Te viņš var mierīgi nostāties aizsardzībā, ja viņam visas tās iemaņas ir un proti izsekot līdzi. Viņš var noderīgs arī komandā būt neskatoties to, ka viņam varbūt ir auguma nepilnības.